Bratři a sestry, milí hosté, chtěl bych vám popřát pokoj. Boží pokoj, pokoj našeho Pána, který zvítězil nad smrtí, který drží klíče života i smrti. Dneska bych spolu s vámi rád připomenul to, proč jsme tady. To, co si připomínáme zvlášť tuhle tu neděli. A to je to, že smrt je poražena. Že máme přístup k Bohu samotnému živému Bohu. Zdroj věčného života. A to díky tomu, co se stalo před 2000 lety, kdy v neděli ráno hrob, kam uložili Ježíše Krista, byl prázdný. A rád bych se spolu s vámi podíval na jeden aspekt toho, co se stalo, jeden takový veliký obraz, který se táhne celou Biblií, který někdy je pro nás těžký pochopit, ale který je možná nějakým klíčem nebo jedním z těch klíčů k tomu, co se vlastně stalo. A to téma je chrám. Takže pojďme společně se podívat do Markova evangelia, nejprve do 14. kapitoly od 55. verše, kde Ježíš stojí před veleradou, která ho má odsoudit k smrti. Markovo evangelium 14. kapitola od 55. verše. Velekněží a celá rada hledali proti Ježíšovi svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti, ale nenalézali. Mnozí proti němu křivě svědčili, ale jejich svědectví se neshodovala. Někteří vystoupili a křivě proti němu svědčili. Slyšeli jsme ho říkat, já zbořím tento chrám udělaný rukama a ve třech dnech postavím jiný, ne rukama udělaný. Ale ani zde se jejich svědectví neshodovala. Tu velekněz vstal, postavil se uprostřed a otázal se Ježíše. Nic neodpovídáš na to, co tihle proti tobě svědčí? On však mlčel a nic neodpovídal. Opět se ho velekněz zeptal, jsi Mesiáš, syn požehnaného? Ježíš řekl, já jsem. A uzříte syna člověka se je po pravici všemohoucího a přicházet s nebeskými oblaky. Tu velekněz roztrhl svá roucha a řekl, na čeště potřebujeme svědky. Slyšeli jste rouhání, co o tom soudíte? Oni pak všichni rozhodli, že je hoden smrti. A pak v 15. kapitole od 24. verše ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty. Losovali o ně, kdo si co vezme. Bylo 9 hodin, když ho ukřižovali. Jeho provinění oznamoval nápis Král židů. S ním byli ukřižováni ještě 2 povstalci, jeden po pravici, druhý po levici. Kolem jdoucí ho uráželi a potřásali hlavou a říkali, ty, který chceš zbořit chrám, a ve třech dnech jej postavit, zachraň sám sebe a sestup z kříže. Podobně se mu posmívali i velekněží spolu se zákonníky. A potom ještě o kousek dál. O 3. hodině zvolal Ježíš mocným hlasem. Eloi, Eloi, lema sabachthani, což přeloženo znamená Bože můj, proč si mě opustil? Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo tam stáli okolo, hle, volá Eliáše. Kdo si odběhl, namočil houbu v octě, nabodl ji na prut a dával pít se slovy, počkejte a uvidíme, jestli přijde Eliáš. Ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal. Tu se chrámová opona roztrhla vejpůl od zhora až dolů. Nebeský Otče, já tě chci prosit, aby tohleto slovo si teďka vzal a oživil ho pro nás. Abychom pochopili, nově nahlídli, nově uviděli to veliký dílo, který jsi vykonal v Pánu Ježíši Kristu. Amen. Nevím, jestli jste o tom tak někdy přemýšleli, ale takový jeden obraz, který Bible dává našemu životu, je staveniště. Bůh je veliký architekt, který navrhl celý svět. A Bible popisuje veliký příběh, kde od toho začátku, kde Bůh stvořil svět, ho vede k tomu cíli, kde bude dokončený. Když se podíváme do první Mojžíšovy na začátek celé Bible, tak tam vidíme, že Bůh stvořil zahradu Eden, do který postavil člověka. Tam byl strom života, ze kterého oni jedli, a čteme tam, že za denního vánku se Bůh procházel tou zahradou. Že Bůh tam se procházel, že tam byl s člověkem v téhleté zahradě. A když Bůh tam člověka postavil do té zahrady, tak tam čteme, že mu řekl, že tu zahradu má střežit, obdělávat, a tak jim řekl, že mají zaplnit celou zemi. Jako kdyby nám tady Bible naznačila, že tady je ta zahrada, to místo, kde žije člověk, kde Bůh se prochází zahradou, kde má obecenství s člověkem, kde vládne ten boží řád, a pak někde ta zahrada končí a pokračuje něco, co ještě není tou zahradou. A úkol člověka je střežit tu zahradu, pečovat o ní a rozšířit ji až do konce země. Bůh stvořil svět tak, že do něj dal člověka jako svýho správce, jako svýho zahradníka, jako svýho pomocníka na tom jeho díle, aby to s pomocí člověka dokončil. A tak tady máme začátek toho biblického příběhu, a když jdeme celou Biblii až na ten samotný konec do knihy Zjevení, tak tam čteme o tom, že tady máme najednou takovou zahradu a město dohromady. A je to místo, kde Bůh znova přebývá s člověkem. Ale už je to celá země. A čteme tam takovouhle zvláštní věc, Zjevení 21, 3 až 4. Uslyšel jsem mocný hlas od trůnu, který řekl: hle, stánek boží s lidmi bude přebývat s nimi. Oni budou jeho lid a sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem. Bůh setře každou slzu z jejich očí a smrt už nebude. Ani žál, ani křik, ani bolest už nebude. Neboť první věci pominuly. A ve 22. verši Jan říká: ale svatyni jsem tam už neviděl, chrám jsem tam už neviděl, neboť svatyní na tom místě je Pán Bůh všemohoucí a Beránek. Takže tady máme příběh Bible. Na začátku Bůh tvoří tu zahradu, postaví tam člověka, aby tu zahradu rozšířil, aby to místo toho božího přebývání se rozšířilo do celé země. A tady na konci v Bibli vidíme, kam to Bůh to dílo směřuje, kam ho chce dovíst. Kdy celá země je vlastně chrámem, místem, kde Bůh přebývá. A člověk tu zahradu měl střežit. Nevíme, kde se vzalo, ale bylo tam něco, před čím tu zahradu měl chránit. A my víme, že člověk to nezvládl. My víme, že člověk zřešil. A apoštol Pavel nám říká, že to, co se stalo, Římanům 5.12, skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích vešla smrt. A pak se smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zřešili. Do tohletoho světa, který Bůh stvořil, do té bezpečné a krásné zahrady, kde Bůh přebýval s lidmi, člověk vpustil smrt. A o smrti Bible hovoří jako o tom největším nepříteli. O tom poslední nepříteli, který bude poražen až na konci. Někdy často mluvíme o ďáblu jako našem nepříteli, a to není chyba, ale on je svůdce, který nás vede do hříchu. Ale ta skutečná síla, ten skutečný velký nepřítel, který mu od nás jakoby předhazuje, je smrt. A člověk, čteme v Biblii, vyhnaný z ráje, je mu zamezen přístup k tomu zdroji života, ke stromu života, a ke vchodu Bůh postaví cheruby, aby člověk nemohl na to místo. A najednou člověk žije na zemi, která je postižená smrtí, utrpením, bídou a kde Bůh s člověkem nepřebývá, nebo jenom v takových zbytcích. A pak Bible popisuje ten příběh, jak Bůh to vede zpátky, aby to došlo k tomu cíli, který od začátku zamýšlel. A jestli na začátku v Bibli máme takový jakoby plán toho, co Bůh staví, to, co vidíme na začátku a co vidíme ve zjevení, tak Bůh pro lidi postavil takovej model. Takový model toho, o co tady jde, jako když se chce stavět někde nějaká stavba a teď se to chce představit veřejnosti, jak se udělá takový malinký model, kde vidíte, o co vlastně jde. A něčím takovým byl chrám. Bible mluví o tom, že když to bylo opravdu všechno v bídě, když lidstvo bylo ztracený od Boha, Bůh si vyhlídl v celém světě jednoho člověka a řekl, tady začnu tu cestu zpátky do ráje. Byl to Abraham, Bůh mu zaslíbil zemi, jeho potomstvo skončilo v Egyptě, v otroctví, v temnotě a to si připomínáme teďka o Velikonocích, že Bůh v té době, kdy jim bylo nejhůř, kdy byli potopení ve smrti, kdy vraždili jejich nemluvňata, kdy žili v zemi modlářství, zemi, kde nebylo Boha. Že Bůh řekl, teď vás vyvedu a přivedu vás do země, kde s vámi budu přebývat. Vyvedl je mocnou rukou s mnohými zázraky do svobody na poušť pod horu Sinaj. Šel s nimi v oblakovém sloupu on sám. A potom čteme, že u té hory Sinaj Bůh sestupuje dolů mezi ty lidi a uzavírá s nimi smlouvu, vy budete mým lidem. Dávám svoje zákony. Když je budete dodržovat, tak já budu přebývat mezi vámi. 3. Mojžíšova 26.11. Učiním si, když budete dodržovat všechny ty příkazy, učiním si mezi vámi příbytek. Má duše si vás nezošklí, říká Bůh, budu se mezi vámi procházet, tak jako na začátku v ráji. Budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. Tak jim dal ten zákon, ale součástí toho zákona, když to čteme, tak je obrovské množství pravidel něčeho, čemu se říká pravidla čistoty. Co jíst a co nejíst, čeho se dotýkat, čeho se nedotýkat. Co se stane, když se dotknete mrtvoly? Že se musíte očistit. Když žena krvácí, musí se očistit. Když člověk krvácí, musí se očistit. A když sledujete všechny ty věci, které jsou tady jmenované jako to, co znečišťuje, tak takový společný jmenovatel je, že jsou to věci, které jsou spojené se smrtí anebo nějakou nedokonalostí toho božího řádu nebo toho stvořeného řádu. Zvířata, co mají špatně rozepnutý kopita, anebo naopak draví ptáci, který zabíjejí, krev, mrtvola, jsou věci, které znečišťují. Jako kdyby Bůh ty lidi chtěl naučit, aby pochopili, kde je ten problém. Že celé to stvoření, my všichni, náš svět je kontaminovaný smrtí, kterou jsme do toho světa vpustili. A tak jim dává jakoby nějaké řešení, nějaký místo a způsob, jak se očišťovat. Dává jim stánek, kde řekne uprostřed těch vašich stanů, když putujeme pouští, já budu mít svůj stán a tam budu bydlet mezi vámi. Ale abyste ke mně, svatýmu Bohu, mohli přijít, vy, který jste znečištěný hříchem a smrtí, tak musíme dát nějaký pravidla, abyste to vydrželi. A tak vzniká ten složitý systém, kdy se musí očistit, aby tam mohli vejít. Tam je to první nádvoří, tam se přinášejí oběti. Když mi řekneme dneska oběť, tak to pro nás zní jako, že to je něco, čeho se vzdávám, co obětuji. Ale to hebrejské slovo korban, korbanot, to je něco, co přibližuje, co uvádí do blízkosti. Smysl těch obětí bylo uvést člověka znovu do toho vztahu, do té blízkosti s Bohem. A tak oni přišli k tomu oltáři, tam mohli přinášet oběti za hříchy, a pak byla ta samotná svatyně, ten samotný místo, kde jakoby Bůh bydlel a tam byla opona, ta první opona, A kolem celého stánku jediná věc, která tam byla zobrazená, bylo, víte co? Cherubové. Ti cherubové, který střežili ráj, aby člověk neměl přístup ke stromu života. A za tou první svatyní byla ta velesvatyně. Znovu cherubové a uprostřed byla truhla smlouvy s dvěma cheruby, který střežili to místo, kde Bůh přebývá, kde je ten zdroj života, kde je Boží zákon, který je nám stromem života. Jako když Bůh nějak naznačoval, tady je cesta zpátky. Nějaký způsob, jak se očistit a znovu přijít tomu svatým Bohu, který chce přebývat mezi námi. Ale zároveň, když takhle to posloucháte a když to čtete, tak ten stánek na jedné straně a potom chrám, který měl stejnou funkci, tak na jedné straně říká tu obrovskou věc. Já, Bůh, chci bydlet mezi vámi. Vy budete mým lidem. Já budu mezi vámi. Budu se procházet. Budu tam bydlet. Je to jediný místečko, kde Bůh jakoby se znova vrací na tu zemi, aby byl s člověkem. To je ta veliká věc. Ale na té druhé straně celý ten chrám s těma složitostma nám říká, je to problém se k Bohu dostat. Tím problémem je hřích, kvůli který musíme přinášet oběti, aby jsme se mohli přiblížit ke svatému Bohu. A je to naše znečištění, který přináší hřích a ta smrt, která je prosáknutá celým tímhletím světem, ve který jsme namočení. Ten porušený řád. Tahle ta nečistota. A na to místo, kde Bůh přebýval, symbolicky mezi těmi cheruby ve svatyni svatých, tak tam jenom jednou za rok mohl vstoupit velekněz. Do stánku, do té přední svatyně jenom kněží, do toho nádvoří, které bylo předtím jenom izraelští muži, do toho nádvoří, které bylo ještě předtím všichni Izraelci, včetně žen, a to nádvoří vně chrámu, tak tam mohli i pohané, ne Izraelci. Jak je to také sféry té svatosti, jak Bůh naznačoval, není to jen tak. A velekněz byl člověk, který se nikdy za celý život nesměl dotknout žádné mrtvoly. Musel být svatý. A když tam měl vstoupit, tak musel ještě za sebe přinést oběť, speciální oběť, aby jednou za rok na den smíření, kdy se přikrývaly hříchy Izraele, mohl vstoupit tam za cheruby na svatý místo. A tak na jedné straně ten chrám nám připomíná tu velikou věc, kterou Bůh chce přebývat mezi lidmi, na druhou stranu ukazuje, kde je ten problém a jak hluboký ten problém je. A zároveň Bible nějak naznačuje, že Bůh to tady nechce nechat. Že to je jenom takový model, aby nám představil, o co tady jde a kam nás chce dovíst. Bůh mluví o tom, že chce dát lepší smlouvu. Že nás chce očistit jednou provždy. Že chce ten svůj zákon vepsat do našeho srdce, aby jsme podle něj žili. A také mluví o novém chrámu. V Izajáši 56. kapitole se mluví o těch, kteří neměli přístup, právě protože byli nějak postiženi tou nedokonalostí, kleštěnci a potom pohané, kteří byli víc namočeni v tom modlářství a proto byli vyloučeni z bohoslužby, neměli přístup ke svatyni. Tak tady Izajáš, skrz Izajáše Bůh říká 56, neboť toto praví Hospodin o eunoších, kteří vykonávají, zachovají mé soboty, zvolili si, v čem mám zalíbení, drží se mé smlouvy. Dám jim ve svém domě, mezi svými hradbami místo lepší, než místo synů a dcer. Dám jim věčné jméno, které nebude zmařeno. A taky cizince, kteří se připojí k Hospodinu, aby mu sloužili a milovali Hospodinovo jméno, aby byli jeho otroky, kteří zachovají sobotu přes nesvěcení, drží se pevně mé smlouvy, přivedu na svou svatou horu a rozradostím je ve svém domě modlitby. Jejich zápaly oběti budou vystupovat pro zalíbení nad mým oltářem. Vždyť můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy. A ten konec knihy proroka Izajáše, mnohokrát citovaný verš, který ukazuje, že Bůh to myslí trošku nějak jinak, ukazuje někam dál. 66.1. Tam se Bůh ptá, toto praví Hospodin, nebesa jsou mým trůnem, země podnoží mých nohou. Kde je ten dům, který mi chcete postavit? Kde je místo mého odpočinutí? Ta stavba, o které mluví Starý zákon, to neměla být konečná. Bůh chtěl místo, kam bude mu přicházet každý člověk. A ti jakkoliv postižený, protože Bůh připravil způsob, jak očistit každýho. Jak odpustit každý hřích. Bůh připravil chrám od začátku, který pojme celou zemi. Kde svatý Bůh bude přebývat s námi, stvořenými lidmi. A tak se dostáváme k Pánu Ježíši. Když čtete velikonoční příběh, tak zjistíte, kolik je tam toho o chrámu. V neděli, velikonoční neděli, které říkáme Květná, 10. Nisanu, den, kdy se vybírají beránci, Ježíš přijíždí do Jeruzaléma. Lidé ho vítají, volá Hosana, synu Davidovu. A ten den večer, v neděli, Ježíš si prohlídne chrám, vstoupí tam, rozhlídne se, nám říká evangelista a zase odejde. Jako kdyby měl v hlavě nějakou myšlenku, co chce udělat. A druhý den, v pondělí, dojde do chrámu a udělá tam to, čemu říkáme vyčištění chrámu. Najednou se, jako když se rozčílí, vyhání ty penězoměnce, zpřevrací stoly a říká, můj dům, boží dům, bude domem modlitby pro všechny národy. Protože to je to, co říkal Izajáš, jako kdyby Bůh chtěl pojmout všechny do svého domu, a pak říká druhou věc, když vysvětluje to, co dělá, říká, ale vy jste z něj udělali doupě lupičů. A tady Ježíš cituje Jeremiáše 7. kapitolu, kde Jeremiáš mluví o tom, vy Izraelci, říkáte, máme chrám, co se nám může stát, Bůh bydlí mezi námi. Ale nespoléhejte na chrám. To není místo, kam si jako lupiči utečete, abyste se schovali před božím hněvem. Já ten chrám zničím, říká Bůh, pro vaše hříchy. Přejdu na vás Babyloniani a z toho chrámu nezůstane nic. A tady jako kdyby Ježíš jim připomínal to samé. O kousek později stojí na druhé straně, kouká na chrám a říká, nezůstane kámen na kameni. Ale není to jenom znamení soudu. Ježíš to říká také proto, že Bůh chce skončí ten starý chrám, ale postavit nový a lepší. Otevřený pro všechny. Protože bude přinesena oběť za lidské hříchy jednou provždy. Bude poražena smrt. Budeme očištěni. A tak potom to Ježíšově činu v pondělí. Jsou ještě dva dny, když vyučuje v chrámu, pak přichází o poslední večeře. Je zatčen v zahradě Getsemane, kde kolem něj tisíce lidí, kteří přišli na svátky, nocují. Je převeden před velekněze a tam čteme to, co tady říká. Když ho obvinují, tak si vzpomínuje jednu věc, kterou ty předchozí dny říkal v chrámě. Je to jediný obvinění, který proti Ježíši zazní. Jediný obvinění. A to zní, slyšeli jsme ho, že říká, zbořím tuto svatyni postavenou rukama a ve třech dnech vybuduji jinou, ne rukama postavenou. A teď ten velekněz, který tam slyší spolu s těmi ostatními, tak řekne, tak nám to řekni. Jsi Mesiáš, syn požehnaného. Jako kdyby tahle ta věc ho vedla k téhle otázce. Syn Boží, který má stavět chrám. Chrám měl postavit Šalamoun. A když prorok Nátan přišel za Davidem, Tak mu říkal Davide, ty to nepostavíš. Postaví to tvůj syn, který vzejde z těch beder, syn Davidův. A pak Bůh říká, ale já mu budu otcem a on mi bude synem a on postaví chrám. A tady po mnoha letech stojí Davidův syn, syn Boží, který přišel postavit ten opravdový chrám a jehož království bude opravdu věčný. Roztrhnou roucho, řeknou, to je rouhání, co pak tenhle ten Ježíš? Tenhle ten Ježíš. Stavitelé zavrhli ten kámen, který měl být v základu stavby. A když Ježíš vedou na Golgotu, ukřižují, tak tam čteme, že se mu vysmívají. Evangelista Marek tam zdůrazní zase jednu věc, kvůli které se mu vysmívají. Znovu zdůrazně tuhle tu věc a říká, že ty lidé se smějí a říkají, ty, který boříš chrám, tak sestup z toho kříže. Ukaž nám, že na to máš. Ale Ježíš právě tam otvírá tu cestu k Bohu. Evangelium nám zdůrazňuje, že ve 9 hodin ráno byl ukřižován. To je čas, kdy se přinášela první z pravidelných obětí za Izrael. A umírá ve 3 odpoledne, se přinášela druhá pravidelná oběť za Izrael. A když Ježíš zemře v ty 3 hodiny odpoledne, tak co tam čteme? Že se roztrhla opona v chrámu, ta opona s těmi cheruby, který střežili to nejsvětější místo, ten přístup do Boží přítomnosti, ten přístup ke zdroji života, se rozestoupilo a Bůh říká, cesta je volná. Ježíš je uložen do hrobu a v neděli ráno je hrob prázdný. Potkává se s těmi, kteří ho znali a jim pomaličku dochází něco, co jim naznačoval, co jim říkal, o čem mluvilo písmo, ale co nikdo nedokázal nějak složit dohromady, představit si to a uvěřit tomu, to, že je vzkříšený, že smrt je poražena a že Bůh skončil s tím starým chrámem, s těmi starými oběťmi, s těmi starými pravidly čistoty a že tady je otevřená nová cesta k Bohu. Pro jedinou oběť, jednou provždy za lidské hříchy, ke zdroji života, kterým je Bůh sám. A do té Boží přítomnosti, kde Bůh říká, já budu přebývat mezi vámi. Vy budete mým lidem a já budu vaším Bohem. A je to svátek letnic, kdy tahle ta veliká věc se najednou začíná realizovat mezi námi. Bůh vylívá svýho ducha. A najednou to shromáždění těch, kteří tam jsou, v ten svátek, kdy si Židé připomínají, že Bůh je přivedl k hoře Sinaj, dal jim zákon a rozhodl se přebývat mezi nimi, v ten den, tak jako u Sinaje, je tam velký hluk, hrom, hlas větru, plamen ohně na hlavě každého z nich, a svatý Bůh začíná přebývat mezi lidmi. A když potom později apoštol Pavel, který mu tohleto nešlo do hlavy a který mu Bůh dal ty věci pochopit a poznat, píše do města Korintu, kde je ta skupinka těch bývalých pohanů, těch bývalých modlářů, těch bývalých nečistých lidí a Pavel jim říká, co pak nevíte, že jste Božím chrámem, protože vás přebývá Boží duch. Sám svatý Bůh, zdroj života, začíná přebývat mezi námi. Jsem se dneska vrátil z Kutné hory, ještě dopoledne jsem byl na shromáždění tam v křesťanském společenství a máme tam doma takovou vzácnou návštěvu. přijel jeden bratr s manželkou z Ukrajiny, který kdysi dávno, tuším, byl to rok tak 99, takže jsem byl ještě malej kluk, přijel k nám do České republiky pracovat. Bylo mu něco málo přes 20, byl čerstvě obráceným křesťanem a dozvěděl se o nás, o našem sboru, tak tam přišel taťka, který je kazatelem, tak protože se bál na té ubytovně, že tam to bývalo také divoké, tak prostě poprvé ho viděl, donesl mu své doklady, že se u něj schová. A taťka mu říkal, kdyby byly nějaký problémy, přijď. A tak asi 2 týdny na to, někdy před půlnocí zaklepal, že na útovně byl velký binec, alkohol, násilí a že uteklo. A potom asi 3/4 roku bydlel u nás doma a byl to takový strašně vzáčný čas. To byl kluk, který se poměrně čerstvě obrátil, tuším, že byl tak rok věřící tou dobou a on říkal, že nějak Boha hledal, nějak třeba o životě přemýšlel a jednou šel kolem shromáždění křesťanů letničních na Ukrajině a vešel dovnitř a to, co tam viděl, bylo společenství nějakých 150 lidí a už od toho první chvíle tam cítil, tady je Bůh. Tam, když ten kazatel řekl, bez Ježíše Krista jsme všichni ztracení, tak půlka shromáždění začala brečet. A on říkal, to bylo to, co, když já jsem viděl ty lidi, já jsem říkal, já ty slzy chci taky. A tak přijal Pána Ježíše, vyznal své hříchy a prožil to samý. Že živý Bůh smil jeho hříchy a vstoupil do jeho života a začal žít v něm. A byl to takový poměrně probuzený sbor, kde on, když přišel k nám, tak pro něj bylo divný, že se modlíme na modlitební sotva hodinu. Říkal, u nás začínáme večer a končíme 4 ráno a kolem té půlnoci se to rozjíždí. A když byl u nás, tak když se začal poprvé modlit, tak to bylo jak ty proudy, co z něj tečou. A pro nás to tenkrát bylo také osvěžení, protože to bylo něco, co jsme tak úplně doma neměli. Když přišel z práce, což nebyly lehký ty věci, které dělal, tak stejně vzal kytaru, ode mě se začal nějak učit hrát a začal chválit Boha. A když jsme se doma pak sešli a společně modlili, tak tam byla Boží přítomnost. Tady v České republice, daleko od Jeruzaléma, byl svatý Bůh mezi námi. A on potom odjel, dlouho jsme o něm neslyšeli, nebo jen sporadicky, a teďka před nějakou dobou, kdy začaly ty události na Ukrajině, tak se ozval, protože jejich dům byl vlastně na té frontové linii, takže museli opustit. Teď se tam znovu vrátili, ale 15 kilometrů od baráku se jim tam střílí. Ale když znova vypráví o té svojí církvi, o tom, co prožívají, jak prostě tam nějaký bábušky v nějakým opuštěným domečku na konci světa u frontové linii na Ukrajině se schází, když je ty fotky těch obyčejných lidí, kteří jsou velmi chudí. A když slyšíte svědectví, když ho slyšíte se modlit, když vám ukáže nějaký video, jak tam chválí Boha, tak hned víte, tam stojí Boží chrám. A mě bylo tenkrát líto, že on odjel, aniž by zažil to, co my jsme zažili potom. Že i my jsme v té naší Kutné Hoře zažili také Boží navštívení, také vylití ducha. Kdy jsme s mládeží byli v létě, takém pobytu, kde jsme jezdili přes den na kole, včera jsme se modlili, chválili Boha, hledali, modlili jsme se, aby každý, kdo tam je nevěřící, Boha poznal. A my jsme nevěřili, to Bůh udělal, on to udělal. A večer za večerem tam byli lidé, kteří činili pokání, plakali a vyznávali hříchy. Byli křtění v duchu, začali se modlit v jazycích, byly výklady. A vzpomínám vždycky znovu na jednoho kamaráda, který tam měl karton papírových kapesníčků, už měl alergii. A on byl uzdravený. Tak tam vždycky stál s tím kartonem papírových kapesníčků a podával těm, kteří vyznávali své hříchy a plakali. Vzpomínám vždycky znovu na svého bratránka, takový zamlklýho kluka, který již to každý ten další večer slyšel, co se tam děje, tak se viděl, že něco se děje, tak se říkal, nechceš se taky modlit, přijmout Pána Ježíše. A on šel, začali jsme se za něj modlit a začal brečet. A brečel hodinu v kuse a když stál, tak měl červený oči a obrovský úsměv od ucha k uchu. Ten mu vydržel pak další 14 dní, my jsme mu říkali žárovka, protože to byl takový zář. A když jsme končili ten pobyt, tak jsme zpívali tu píseň Tvůj plamen osvěcuje naši tvář. A možná poprvé jsem si říkal, my vlastně víme, o čem ta píseň je. Že náš Bůh, ten spalující oheň, je mezi námi. A najednou Bible začala mluvit. Najednou bylo radostí být spolu 3 hodiny na modlitbách. Že jsme okusili ten živý Bůh pro oběť Pána Ježíše Krista. Přichází mezi nás obyčejní lidi. V České republice, na Ukrajině, kdekoliv. Proč? To, že oběť za hříchy byla přinesena jednou provždy. To, že smrt byla poražena. A máme přístup ke zdroji života. K živému Bohu, který chce přebývat mezi námi. Tak já už bych pomalu pozval kapelu. A chtěl bych vás jednak povzbudit tím, aby jsme nezapomínali na to obrovské, co se stalo. Že naše hříchy jsou odpuštěný. Smrt poražena. A my máme přístup k živému Bohu. A zároveň v tom zní možná taková výzva. Taková výzva, abychom to žili. Abychom přicházeli k tomu živému Bohu, který nás zve do té své blízkosti. Aby jsme odložili všechnu přítěž a každý hřích. Protože svatý Bůh chce být mezi námi. Chce být mezi námi a v nás, abychom byli tím chrámem, kam mnozí můžou přijít, když se chtějí setkat s Bohem. Abychom byli tím chrámem, ze kterého teče ten proud živé vody. Tak jako vytékal z ráje, tak jako vytéká z toho chrámu v tom Ezechielově vidění. Ten pramen živé vody, která přináší život. A tak bych chtěl zakončit veršem z listu Efeským, kde apoštol Pavel o tomhleto mluví a říká, že jsme pozváni k té stavbě. K té stavbě, kterou Bůh tam na začátku zahájil, kterou jsme jako lidi pokazili, zbořili, Bůh začal znovu. Postavil nám ten model, abychom věděli, jak to funguje, v čem je problém. A potom poslal svého syna. Přinesl to oběť za hříchy. Byl položený ten úhelný kámen téhleté nové stavby. A Bůh znovu začíná bydlet mezi námi. Který se postavíme ve víře na to, co Ježíš Kristus udělal. Na tu jeho oběť. Necháme se očistit a vstoupíme tam, do té svatyně svatých. Tak slova apoštola Pavla z listu Efeským z 2. kapitoly. Od 18. verše. Neboť skrze něho jedni i druzí, židé i pohané, máme přístup k Otci v jednom duchu. Už nejsme cizinci a přistěhovalci, ale jsme spoluobčané svatých, patříme do Boží rodiny. Byli jsme vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm se celá ta obrovská stavba spojuje dohromady a roste v tu svatou svatyni v Pánu. V něm jste i vy všichni spolu budováni v ten Boží příbytek v duchu a nemožná srozumitelněji duchem. Je to práce Božího ducha v nás, co z nás dělá ten chrám. Tak kéž nejsme staveništěm, kéž nejsme zbořeništěm, kéž jsme chrámem, který je krásný, kam lidé přicházejí, starého teče ten proud živý vody. Jste těmi, který nesou Boží přítomnost do tohoto světa. Který ukazují na Boha, zdroj života. Tak já se pomodlím a pak předám čas té kapely, abychom každý z nás si mohli Bohu říct to, co chceme, potřebujeme. Ale chci vám říct, oběť za hříchy byla přinesena, smrt byla poražena a cesta k Bohu, ke svatým Bohu je volná. A Bůh chce přebývat s tebou, v tobě a mezi námi. A tak ti, Pane, za tohleto děkuju. Děkuju ti, Pane, za to, že tady dneska můžeme být, že máme přístup k tobě, ke zdroji života, ke živému svatému Bohu. Na to místo, kde žádná smrt, nečistota, hřích nemůže obstát. Děkuju ti, Pane, že jsi nás očistil, že jsme přikryti tebou. A tak tě chci prosit, Pane, aby se nám to nestratilo z očí. Chci tě prosit, Pane, abys nám pomohl přicházet, pomohl žít to. Pane, naplňuj nás svým svatým duchem den za dne víc. Pročišťuj nás, buduj nás. A kéž i ty naše životy, Pane, kéž ta naše snaha v tom každodenním životě je tím budováním toho tvýho chrámu. Až se jednou sejdeme na tom místě, kdy to, Pane, celý dokončíš, kdy proměníš naše tělo i celou tuhletu zemi. Buď tobě chvála a buď tobě dík. Amen.